Сайн байна уу? Манай дараагийн подкаст хийж байна.
Soul Sister Podcast. Өнөөдрийн дугаараараа хэрхэн одоо Universe-ийг ирж байгаа мессежийг мэдэрхгүй. Third Eye буюу одоо гуравдагч нүд энийг хэрхэн нээх вэ талаар нэрийг одоо илүү сайжруулснаар хүн ямар хэрэг ач тустай байдгийн талаар ярилцъя.
Ахаа за гуравдах мэлмэл хэр одоо энэ маань яг зүүн бэлэг, зүүн сарын одоо мэдрэмжээ илүү сайн танин мэдэх, тэрийг одоо өөрийнхөө амьдарч байгаа нөхцөл байдалтай холбосноор амьдрал илүү сайжрах нөхцөл байдал нэмэгддэг гэж би одоо ойлгоод байгаа. Ер нь бол энэ талаар бас нэлээд хэдэн хүмүүсийн ийм подкасттай бас яриа маринаас сонсоод ер нь бол зүүн бэлэг буюу мэдрэмж илүү хөгжсөн хүмүүсийн талаарх сэтгэлүүдийг сонсоод хөвчлэн дандаа амжилтанд хүрсэн хүмүүс өөртөө ихтэй байгаа байдал тий. Бусдаас арай илүү өөр байгаад байгаа нь зүүн бэлгийнхэн мэдрэмж нь бас нэмэгдсэнээр юм болов уу гэж би бодод байгаа.
Yeah, миний хувьд болохоор in third eye opening буюу энэ гуравдагч мэлмийг яагаад хөгжүүлэх хэрэгтэй юм бэ гэхээр бид нэр энэ орчлын ертөнцид яагаад ирдэг лээ гэхээр чинь одоо мөнхийн нөхөн байгаа хугацаанд тийм сургуульд суралцж байгаа хгүй юу сүнсний одоо ямарваа нэг юм бид нэр сурсаар л хэдэж шээ. За одоо ингээд болчлоо гэсэн үе баг байдгүй бах тий болчлоо гэнгүй хөдөл дараагийн одоо чаленж давж тулах хөстэй сурах хөстэй зүйлс гарч ирсээр байдаг. За энэ сургуулийг илүү амархан болгох энэ хичээлүүдэд илүү өөрөө өөртөө ойлгомжтойгоор одоо сурахад тусалдаг юм шиг санагддаг надаа.
Би асууж тэгж бодож байна. Тэгээд энэ мэдрэмж зүүн савангийн third eye-ийн татлаар гэхэлэр одоо нэг бурхтуудын одоо зураг мураг байдаг шүү дээ тий. Одоо гигантэн гигэрсэн хүмүүсийн ерөнхийдлийн их зурган дээр яг ингээд мэлми одоо энэ 2 мэлми гонд тухны гол тэг нэг юм third eye-ийн яг юм нүд үсгэцэн ер нь хөвчлэн тийм зургнууд яваад идэх тий.
Тий, нэг одоо яагаад тэгж байгаа юм гэхээр third eye гээд бид нэр физиклий тухны дунд нэг хоёр нүдний завсарч юм уу одоо биен дээр бол ямар нэг нүд гарч ирэх тухай яриа биш шүү дээ тий. Хоёр нүдэрээ бол ингээ хорвоог хараад өөрөөгөө чиглүүлээд энэ юмсын сайн сайхан зүйлсийг ингээ хараа явж байгаа. Хамгийн гол нь энэ гуравдагч нүд гэдэг нь болохоор миний ойлголтоор хоёр нүд харж чадахгүй тэр зүйлийг зөвхөн одоо энэ хүний дотор мэдрэгддэг тэр зүйлийг харж чадахыг хэлээд байгаа. Тэгээ нөгөө нэг өмнөх дугаарууд дээр ярьсан spiritual awakening гэсэн сүнсний сэрэлт хийсний дараа ингээд амьдрал амир өөр харагддаг гэдэг чинь тэр гуравдагч нүд дээрээ харж эхэлж байгаа гэсэн үг юм шиг санагддаг.
Тэгээ одоо ингээд би бол тэрийг бол ингээд шууд мэдрэмж илүү нэмэгдэх гэж зүүн савин гэх юм одоо тий. Тэнгүүт одоо хийх чагаа зүйлсийнхэн талаар ч юм уу хүнтэй танилцах та хүртэл тий. Нэг тийм энерги тарахгүй хүн гэж байдаг ч тий. Сайн муу хүн гэж бол ялахгүй. Зүгээр ингээд нэг юм энерги тарахгүй хүн жоохон нэг юм өөрт нэг юм эвгүй мэдрэмж төрөх ч юм уу тий. Эсвэл яг ингээд нэг юм хийхсэн юм аа зоригтой хийх шийдвэр дээр бүр улам хүчтэй ихтгэл орж ирэх. Тэгээ тэрний ха талаар ингээд илүү төсөл буух ч юм уу тий. Тэр нь ингээд бүгд third eye-тай холбоотой байдаг хаа тий.
Yeah. Ерөнхийдөө third eye болохоор тийм хаалттай байдаг бас зүйл биш. Одоо нөгөө эртний Египт дээр Египтийн юм нүднүүд эдэн штэ амир их төрслэгдсэн байдаг.
Нөгөө нэг юм гурвалжин төр нүд эдэг
мөн үү? Мөн. Тэр болохоор яг юу юм бэ гэхээр яг хүний ингээд тархийг хөндлөн огтлохоор pineal gland гэдэг яг тархины төвдн нэг тийм боргоцоо болчирхаа гэдэг зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Тэндээс одоо энэ мелатонин гэдэг даавар ялгардаг, хүнийг унтахад тусалдаг. Тэгээд эртний Египтүүд болохоор маш их юм тийм зүуд нойроороо одоо ингэж юу мессеж өөрсдийнхөө higher self-с гэсэн үгт одоо бурхтаасаа гэж тэр хүмүүс бол ярьж байгаа. Тэгээд тэр бурхтаасаа ингэ мессежийг авч дараа одоо юу хийх ёстой? Ер нь бол Египт эртний Египт хүмүүс болохоор амар юм одоо нөгөө ертөнцид амар тийм обсессд болсон хүмүүс байсан заяо. Маш их юм тэр нөгөө ертөнцийн зүнсээ явсан бурхтын талаар судлах төртэй. Тэгээ бид нөр бол энэ амьдрал тэр ертөнцөөс амар хүндэрсэн. Зөвхөн одоо энэ материаллык ертөнцил гэж энэ ертөнцийг тэгж ойлгодог. Тэгэхээр тэр нүд болохоор яг юм нүд шиг харагддаг хэрнээд тархийг ингээ хөндлөн зүсэхээр яг тэр нүдний тэр хэлбэр яг тэр уулын ал борхоцоо болчихаг ингээд төлөөлүүлсэн дүрслэл юм байлээ. Тэгээ тэр борхоцоо болчихаа дотор ийм жижиг жижиг кристаллууд одоо байдаг. Тэр кристаллуудыг итэвчүүлснээрээ тэр third eye маш юм хүчтэйгээр нэгддэг гэж ярьдаг хгүй. Ярьдаг одоо энийг одоо бяцлахлын аргаар тэр third eye-ийг нээж болдог. Тэр нь ямар бяцлах хэдэм бэ гэхээр амсгаагаа ингээ гүнзгий аваад түгжээд тэгээ дараа нь гаргахта нөгөө нэг нухсны чинь нухсан дэм шингэн байдаг. Тэр шингэн нөгөө нэг амсгалын тэр техникийн хүчээр дээшлээд дээшлэхдээ тэр pineal gland буюу яг тархины төвд байдаг тэр борхоцоо булчирхаа дотор байдаг кристаллуудыг тэр нөгөө нэг даралт одоо агарын даралт нухсны доторх шингэнэ хөдөлгөчөж гэсэн. Тэр ингэж очиж тэр кристаллуудыг зөкснөр хөдөлгөөнд ороод тэр кристаллууд нь ер нь итэвчснэрээ тэр одоо universe-с ирж байгаа дохио мессежийг хүлээж авч чадна. Тэр кристалл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр юм жижигхэн антин шиг одоо мессеж хүлээж авч чадагч гэсэн үг. Одоо бид нэр ингээд юм янз бүрийн чулуу энэ төр зүудэн штэ гоёлын чулуу. Тэгээ тэд нарыг зүгээд байгаа утга учир нь болохоор эрт дээр үеэс одоо их Британий энэ лаг мундаг хаад хаттад чинь нэг crown гэд юутай байгаа штэ юм титэмтэй байгаа тэр нь дандаа юм янз бүрийн гоё хүчрэхийг юм кристаллуудтай байдаг штэ. Ягаад тэд нэр тийм титэм зүдийн гэхээр гоё юм ганган одоо эрх мэдлээ ингэж харуулж байгаа та биш одоо юм маш юм universe дэлхийн ертөнцтэй холбогдож тэр мессежийг хүлээж авч чаддаг тийм агуу хүмүүс ээ гэж өөртөө илэрхийлж одоо тэр хүлээж авах чадвараа илүү сайжруулахын тулд тэгж титэм энтриг зүдэг хэрэгэлдэг. Тэгэхээр бид нэр илүү ингэж титэм итэм зүүх шаардлагагүйгээр угаасаа бидний дотор тэр кристаллууд байдаг. Тэгээд сүүлийн үеийн нэг сонирхолтой юм ярьж өгвөл одоо энэ нөгөө бидний шүтээ угаадаг оо гэдэг штэ оо ч айгүй их фоторын агуулмжтай байдаг. Тэр фотоор болохоор яад юм гэхээр тэр кристаллуудыг бүр ингэж чулуужуулчихдаг гэж аахгүй юу? Тим үйлчилгээтэй. Тэгээд энэ фоторт оог юу нээр муу гэдэг. Одоо хүний оюун санаа зүүн бэлгээ хөгжүүлэхэд яг л тэр кристаллууд чулуужчих юм бол тэр кристаллууд ингэж хөдөлгөөнд байж айгүй гоё юм жинхэнэ crystal clear буюу маш юм тунгалаг байж ич одоо тохиог сайн хүлээж авч чадна. Тэгээд тэрийн юм унтаа байдалд оруулцдаг зүйл нь бол энэ шүдний оон дагуулагддаг фторик гэж бас яриад байгаа байхгүй. Arizona юм уу гэдэг.
Тийм яа сонирхол дэллээ нэ тээ. Тэгэхээр тэр нь ингээд ахтууралаад ирэхлээр тэр кристаллыг ингээд бүр юм хөдөлгөнгөө болоход бас нөлөөлдөг бахан тий.
Тий, тэгээд зүүн савангаа ерөнхийдөө сайн хөгжүүлэхийн ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр чинь бид нар одоо нөгөө сурах хэвээр юм аа сурна гэ тий. Заавал юмыг ингээд олон удаа алтад сураад авах шаардлагагүйгээр айгуу гоё ингээд яана. Тэгээд би сайхан нэг гоё үг харсан байхгүй. Тэр нь болохоор юу юм бэ гэхээр бид нэр хүүхдлээ юм struggle буюу сурах хэвээр хичээл бид нарт л ингээд зовлон байна аа тий. Яг л бид нар энийг зовлон гэж хараад авах шаардлагагүй. Одоо ямар нэгэн зүйлийг шинээр сурах чинь гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол хизээч ингээд дуусшгүй аялал бидний амьдралын туршид байна. Харин энтэйгээ зохицож амьдраад хажуугаар нь гоё enjoyed сураарэ. Чиний асуудал чинь байж лээ. Тэр асуудлын дараа ингэж жаргана гэхгүйгээр хажуугаар нь хамттай асуудалтай хамт одоо тэрийг хүлэн зөвшөөрөөд тэрнтэйгээ хамт жаргаж сураарэ гэж аахгүй.
Яг хэцүү байна гэд хэцүүтэй бас хитрхи шумба тахаар нөгөө асуудлын гаргалгаагаа олж юу гэсэн харж чаддггүй шүү дээ тийм. Тийм болохоор надад өгч юм бас яг гоё санагдчихээн. Тэгээ бас third eye нэгдснээр бас зүүдэнд бас мессежүүд их ирдэгх тийм. Зүүд ер нь бас нэг юм хүний нэг юм төсөөлөлт хизээч баймгүй сонирхолтой тийм кино шиг юм шиг заримдаа. Ингээд өөр шал өөр нэг юм ертөнцийг бас үзүүлдэг нэг сонин зүйлтэй.
Зүүдийг одоо ингээд шинжлэх ухааны тайлбараар бол ингээд зөндөө ярьсан мэдэн штэ.
одоо энэ spiritual хүмүүс юу гэж яриад байгаа юм гэхээр зүуд бол ингээд another dimension буюу өөр dimension бас л нөгөө юм байж болох л ертөнц гэж байгаа байхгүй. Тэгэд ингээд бид нар бол ингээд зүудлэхдээ одоо бидний энэ махан бие гээд тэгээд дахиад гэрлэн бие гэж байгаа байхгүй. Тэр гэрлэн биеэр л одоо ямар нэгэн зүйлийг experience хийгээ яваад байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээд ингээд meditation яг уу ингээд дараа дараагийн жоохон level ахиад meditation-ээ сайн хийгээд тахаар нэг надад зүгээр ажиллагдсан юм нь болохоор зүуд ингээд бүр амар lucid болчдөг. Одоо амар өнгөтэй бүр айгүй тоход. Тэгээд зүуд амар сайн сандаг, сэрчээд тэгээд зүудэн дотроо бас ингээд тэр зүудийг өдөртөж болตก гэх юм уу? Тэгээд зүудэр ирдэг мессежэн дээр болохоор айгүй гоё юм зээ. Бүр би ингээд миний айцыг амар харуулсан. Жишээлбэл одоо сүүлийн үед ингэж бодсон байхгүй юу би? Одоо ингээд орон сууцнд амьдрах юу нэ дэми юм бэ нэ байгаль тагаа ойрхон юм гоё хаусанд амьдрал гоё юм байна гэд. Тэгсээ чи би зүудэндээ ингээд өөрөө хөмрөөддөг нэг юм хаусанд амьдарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгээ байжээсээ чи би ингээд яг тэр ингээд худалдаж авахгүй гэдгс нэг ингээд агентаас насаж авахгүй. Хүй энэ одоо ямар үнэтэй юм бэ? Орой гэд юу бол вэ? Энэ яг цонхоор хаашаарсан бэ марсан бэ гэд. Яг үндэ би ингээд хүсэж мөрөөдөж байгаа ч гэсэн яг тэр зүуд ингээд надад бүр амар ойлгомжтойгоор харуулж байгаа байхгүй. Тэр ингээд experience хийлгэж надад харуулж байгаа. Тэгж аач гэсэн яг үндэ ингээд би ингээд хавс авчул тэр халаалт малаалт нь яад юм бол моол гэл ингээд ер нь мэдгүй юмнууд Монгол яад гэж мэдгүй юмнууд амар их байгаа болохоор маш их санаа зовнил. Яг үндэ одоохондоо би хүсээгүй бас энэ метрополитен гоё их хотын амьдралдаа баймар л байсан байгаа байхгүй. Тэгэд яг тэрийг ингээд яг жинхэнэ юм шигээр ингээд надад харуулж өгсөн нь амар гоё сонирхолтой санагдсан.
Тэгвэл бас яг тэр мэдрэмжийг нь яг шууд яг тэр мөчт нь чамд яг өгүүлж өгсөн юм шүү дээ. Яг тийм байв л.
Тийм. Тэрийг одоо физик биеэрээ мэдрээ явахад чинь айгүй их зардал мөнгө маш их юм болоод айгүй л нэг жоохон буруу шийдвэр гаргаснаа дараа нь харамсах юм уу тиймэрхүү тохиолдож байна шүү дээ. Тэгэхгүйгээр амар би өөрийгөө ойлгосон зүйдэн дээ. Оон за за би миний хугацаа арай болоогүй юм байна. Тэ тиймэрхүү газар одоо амьдрах гэж яг ойлгосон.
Nice. Тэгэхээр бас их гоё мэдээллийг мэдрэмжийг шууд өөрт өгж байгаа болохоор тэрийгээ бас ингээд сэрчээд процесс хийж авахгүй дээ тэр чинь хүлээж аваад аа за тэгвэл ингэх юм байна. Гэхдээ одоохондоо л би жинхэнэ хүсэлтэй олон энэ надад тохиромжтой юм гэдэг.
Яа, жинхэнэ өөрөө өөрийгөө ойлгоход тусалдаг дээ нөх сэтгэл хөдлөлөөрөө одоо юмыг шийдэхгүй байхад тусалдаг. Тухайн үед бол угаасаа миний сэтгэл ямар хөдөлсөн байсан. Би байгальт л амьдмаарсан байхгүй юу? Тэгээд нэр бас амар сонирхолтой миний нэг Next Level Soul-гэ подкаст гэдэг хэвгүй юу. Тэрний хөтлөгч нь амар инээдтэй мэржсэн энэ зүудний тухай. Тэр нь болохоор зүуд нь яад ин гэсэн чинь зүудэнд нь дандаа юм Hollywood-ийн одууд ирээл амар сонсоод юм ярьж мэрдэг гинэ. Тэгээд тэр одтой бол тэр зүуд нь бол ямар ч хамааралгүй. Гэхдээ нөө сэрэт амар сайн сандаг. Нөө дэлхийн ертөнцийн ямар мессеж ирүүлэх гэдээс нэг юм сандаг. Тэнгө тэр хүний higher self нь тэр зүудэнд яагаад тэр одуудыг оруулаад байгаа юм гэхээр хэрвээ тэр од хүн ирээд ингээд өөрт нь үг хэлээд тэгэх юм бол тэр охин одоо сэрсэн ч мартахгүй байхгүй. Авир инээд таагаад энэ яавал мартахгүй вэ гэдэг яг тэр өнцгөр нь л тэр зүудэнд нь оруулж өгöd байгаа байхгүй юу. Тэгээ баахан юм одоо цэдэлцдэг гэсэн зүудэндээ.
Яа яар. Гой бидийг батлинтэй. Яг хилж байгаа үг мессеж ийм амар тод санах нь штт. Тэгвэл
тийм тэгэхээр энэ third eye бол ингээд нэг их амар чухал ачаал бүгдэлтэйгээд бид нар одоо ингээд биеэрээ мэдэрчдахгүй эсвэл төсөөлөөд ч амжихгүй юмсыг бас ингэж харуулж амар чаддаг. Тэгээд third eye нэгцний дараа ингэж нүдэнд ханад бислэлийн төвшөнд очингуут ингэж manifestation дада амар их тусалдаг. Тэр нөгөө төсөөл нь нүдэндээ харах арга гэдэг нь шүү дээ, тэ. Яг чи ингэж байгаа зүйл одоо тэр manifestation хийх чад зүйлээ visualize хийгээд яг нүдэндээ хар гэдэг өгөхгүй. Тэгээд эхэндээ бол ингэж тэр чинь харахад хэцүү шүү дээ. Яаж харах юм, тэ. Тэгээд ингэж мэдэр гэдэг. Мэдэрхийн тулд яг visualize буюу яг тийж тэр төсөөлж харах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд third eye нэгцний дараа үнэхээр ингэж харагддtiin байлээ. Нэг бол одоо би өөрөө яг жинхнээсээ ингэж experience хийгээ явж байгаа. Тэгснээ ингээд амар жоо random сонисон юм харагддаг. Тэгээ бас юм ян зүрийн юм гэрэл энтер аяг охорогддаг. Им солонгийн далаа өнгөтэй юм гэрэл мэрэл. Тиймэрхүү зүйлс бол надаа яг одоо мэдрэгдэж байгаа.
Тэгвэл одоо өмнөх бидний зүгээр ингийн яг хоёр нүдэрээ хардаг байсан зүгээр л нүдний ил харагдчихж байгаа зүйлс биш. Бүр цаад мөн чанартай утгатай юу вэ? Тэгээ бас өөрийнхөө болон бусдын бас ингэ нэг юм тэг гэрлэн бүрхүүлэх үү тэ хүний энергиг эрчмийг өөрийн хүсэл тэмүүл мөрөдлийг ингээ бүгдийг мэдрэх боломжтой бас нэг юм гоё нээлт хаалга нээлтж байгаа зүйл ах тэ би бол яг бол бүрэн бол яг түр даа явал нээгцэн гэж бол өөрийг бол яг сайн бодохгүй л одоо ингээл нэг нээгдгэл явж байгаа гэж бодож байгаа.
Тийм гол нь яг нөгөө нэг чамд одоо higher self ч юм уу angel тэр юу ч вэж болно те нөгөө чам нэг туслах гад энэ сурах гад байгаа хичээлд чинь туслах гад байгаа нэг тийм битүүд байгаа штэ те чи өөрөө ингээд нөгөө за чи надад тусалж болно гэдэг зөвшөөрөл өгөхөөс нааш тийм нэр чинь тусалдгүй байхгүй юу. Я тийм ирэх байхгүй яа тэгвэл бид нэр юм нэгэн тийм human body-нд ингээд төрөнгөтэй өөрсдөө free will гэж байдаг бид нарт ирэх чөлөө гэж байдаг өнөөдөр гараад одоо нэг амтан хөдөлтөж аваад те нохо хөдөлтөж аваад чинь нохон эзэн болж байна тэр ирэх чөлөө чинь чанд байдаг байхгүй тэгэхээр бид нар өөрсдөө энэ амьдралынхаа яг creator нь байдаг учраас хэрвээ тэр spirit guide-удааса яг third eye яаж нээх үү гэхээсээ өмнө эхлээд өөрөө тийм зөвшөөрөл өгөх хэрэгтэй. Чи надад тусалж олноо. Тэ надад ингэ туслаач гэж гуйх хэрэгтэй. Асуух хэрэгтэй. А тэрний дараа тохоог ингэ хүлээх хэрэгтэй. Тэгээ тэр тохоогч ингэ баг багаараа авж байгаа тэр байдлыг чинь л одоо third eye гэдэг. Энэ нь ингэ төрхөөс хаалттай ч юм уу эсвэл юм нээлттэй байдаг зүйл гэж би бодохгүй байхгүй. Хөгжүүлж болдог зүйл. Зүүн сайн одоо ингэ хөгжүүлж болдог гэдэг агиох ярьдаг. Ер нь ал монголчуудын ярьдгаар бол энэ бол зүгээр л зүүн сайн юм шүү дээ. Я тэгээд зүүн саван яаж илэрдэг бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Ялангуяа одоо эхнэрүүд бол нөхрөө араар нь тавихыг бол амтахгүй мэддгээ гэдэг ярьсан шүү дээ, тэ. Тэр чинь одоо ингээд зүүн савангийн бүр маш илэрхий юм жишээ л байгаа аахгүй. Ингээд энерги төвшин тэр чинь мэдрээд шүү дээ. Ингээд баталгаатай ямар нэг юм мэдхгүй ч гэсэн ингээд мэдээд байна, тэ. Тэгэхээр тэр ингээд хүн ингээд тимэрхүү за яг жоохон тийм муу арган дээр л ингээд сайн ашиглаад байгаа болохоос иш. Өнийг ингээд хөгжүүлээд байвал өдөр тутамдаа ингээд бүр маш амархан ингээд зүгээр л ингээд бэйждэг л болчихж байгаа хгүй.
Аа. Одоо зөвшөөрөл өгнө гэдэг нь бол өөрөө өөртөө өөрийнхөө одоо тэр хай сөүлүүдтэй хилж байна гэсэн үг үстэй тий.
Тий. Өөрөө өөрийнхөө сахиусан дингэр өөрийнхөө higher self.
Тий. Одоо тий дээд дингэр гэж одоо монголоор хэлэх юм уу та тий. Тий. Тийм ээ, тийм ээ.
Бид нэртэй зүгээр ингээд statement хэлчихэд л болно. Та нар надаа ингэ туслаач те би одоо ингэ нэг гацчлаач гэдэг юм уу те гарц гаргалгаа гаргаад өгөөч хэллээ тэгэл болцдог. Тийм амархан зүйл.
Гол нь тэрийг ингэ сайжглах хэрэгтэй баг те. Өөрийнхөө тохио мессежийгээ бас ялгаж таних хань бас их цохолох гэж бодчих юм.
Тийм
тэлгээ та.
Яа жишээлбэл одоо нөгөө нэг ингэ надад зүгээр нэг тэгэд санагцсан одоо энэ сурах ёстой хичээлээ ингээд сурахгүй байгаар дахин дахин ингээд явуулаа л гэдэм билээ. Одоо яг нэг л адилхан нөхцөл байдлыг тэр нөхцөл байдлыг ингээд жоохон өөрчлөвөл яг ийм адилхан нөхцөл байдал. За би нэг жишээ авъя. Тэр нь за одоо нэг залуутай ингээд үерхэд бүтсэнгүү гэж бодъё те. Тэгээд тэр хүнээс салчлаа сурах ёстой зүйлээ сурахгүйгээр тэр хүнд бүхий л бурууг ингээд тохоод энэ тим байсан болохоор би саллаа гэж ингээд хэлээд салчлаа гэж бодлоо. Мэдээж дараагийн үнтэйг учрна. Тэнгүүт тэр нь ингээд яг тэр үнтэйгээ адилхан л хүн байдаг хэвгүй. Яа гэвэл тэр хүн ингээд сурах ёстой хичээлээ сураагүй нөгөө хүндээ ингээд бүх бурууг өгөө салсан учраас тийм учраас ингээд суртал нь ер нь ингээд явуулдаг. За тэгээд сурахгүй байвал улам ийм сургах арга нь ийм экстрим болдаг юм шиг надад санагцсан. Илүү их одоо зовоодаг яавал сурахыг бол universe амар сайн мэдчихэж шв. Бид нар чинь одоо ийм spiritual being human experience хийж байгаа ийм сүнслэг сүнснүүд ахгүй юу. Тэгэхээр чинь тэр сүнсний хөгжилт хэрэгтэй бидний энд ингээд зоригтой ирчээд байгаа. Тийм учраас сурах ёстой зүйлийг бол заавал сурдаг. Тэгээд тэрийг одоо тэр хичээлээ тийм экстрим болохгүй тулд бид нэр зүн сайн хөгжүүлэх шаардлагатай болчиход байгаа хэрэг
байхгүй. Тийм тэгж чадах юм бол яг юу их сурах гээд байгаа нь ойлгомжтой байдаг тий. Маш амархан ойлгомжтой байдаг. Одоо за би энийг ингэ сураад өөр дээр ингэж ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг нь ойлгомжтой байдаг. Хэрнээ тэрийгэ танихгүй байх гэдэг нь бас эго юм шиг.
Yeah, энэ зүн савангаас сонсоход одоо энэ бүр эго бол бүр аюу их саадалдаг. Тэгээ бас аюу худлаа болгодог. Тэгээ ингээд одоо ингээд ийм боддын жишээлбэл бурхад чинь бүгдээрээ л хүн бийжгаад гэгэрсэн хүмүүсийг ингээд бурхан гэж хэлээд тийм учраас боддын шашин тийм олон бурхан байдаг. Одоо тэгээд тэр хүмүүс чинь ингээд дундаа нүдтэй байгаад байдаг шүү дээ тий. Тэр хүн төлөөлүүлж зүгээр зурсан зураг шүү дээ тий. Тэрнээс физикл яг юм гуравдагч нүд ол гарч ирээгүй. Яагаад тэгээд байгаа юм гэхээр ингээд бусдыг инэрлж эгоогоо бүр ингээд аалаад өхүүлсэн байна шүү дээ. Ерөөсөө байхгүй гэсэн үг. Одоо бид нэг ингээд хүүхдээ хайрлаад нэг юм төрсний дараа юм хэсэг зурын юунд хөрсдөг юм шиг надад санагдсан байхгүй юм гэгэрэлд хүүхдтэйгээ уулзах тэр өчөд тийм маш юм хэцүүг төрөх тайм хэцүү процесс даваад тэгээд юм хязгааргүй юм хайр мэдэрдэгтэй эжнэр тэгээд тэрийг бол ингээд хэсэг зурын юм яг одоо би төсөөлөхдөө гэгэрэл төрхийг тийм процесс болоод тэгээд яг тэр нь ингээд гарахгүй ингээд үргэлжлээд байдаг байх гэж боддог байхгүй. Тэгээ хүн бүрийг яг тэр хайраар харилцаад байгаа байхгүй. Тэр гэгэрэлд хүрсэн хүмүүс дундаа нүдтэй болоод тэр нүдээрээ л хардаг. Тэрнээс энэ хоёр нүдээрээ хардаг. Шүүмжилж одоо шүүж хардаг гэсэн. Ийгээр энэ надаас тийм байна. Эсвэл энэ надаас илүү байна ч гэдэм үү те. Ерөөсөө тийч харахаа болцсон учраас дандаа гуравдагч тийм нүдтэй төсөөлүүлж зурдаг байх гэж боддөө шүү дээ.
Харин тэн би бас яг тэгж хэвчээ ингээд зүүн бэлэг зүүн савинтай гэд тэгсэн яг хүний нэг тийм яг сурах хста хичээлгээд байгаа нь одоо жишээлбэл нэг юм хитрхи төргөн уртай ч юм уу эсвэл ингээд хүний үг сонсож чаддгүй ч юм уу бусдаас зөвлөгөө авах дурггүй ч юм уу тэг зөвхөн өөрийнхөө шийддэг ч юм уу энэ бол ингээд сурах хста зүйл байхад нөгөө эго буюу одоо нэг их зан гаргах гэж бид нар нийтлээд байгаа тэд нар маань ингээд дараад нөгөө сурах хста экспириенс байхгүй болоод ирэнгүүт ингээд төөрөөд буцаад ман дотор ингээд оронгот дахиад энийг сур гэл яг сая чиний хэлдгээр ингээд явуулдаг юм шиг те.
Тэгэл нөгөө бүхий л зовлонгийн үндэс эхэлж байгаа шүү дээ. Сурах хэвээр юм аа сураад дараа дараагийн төвшөндөө гарахгүй. Тэгээ нэг жижигхэн сурах хэвээр зүйл амар зовлон гэж ойлгоод ингээд зүгээр л тэрэндээ ингээд сохроод явахал үнэхээр хэцүү байдаг. Тэгээд за хоёлаа жоохоо одоо энэ third eye яавал нэх үү тухай ярих уу. За хэрэгжүүлж болох зүйлс энэ тухай хэлээ л да. Нэгдүгээрт нөгөө нэг dream journaling буюу зүудээ бичиж болно. Би бол ерөөсөө бэлэр зүудээ мартдаггүй дурак байхгүй.
Бичих шаардлага байхгүй.
Ямар шаардлага байхгүй. Гэтэ яг ингээд айгүй гой гой зүудүүдээ мартсан тохиолдлууд байдаг байх л да. За тэгээд нөгөө талаасаа бас медитейшн хийж байхдаа яг энэ тухан хоёр нүдний хоёр хүмсэгний голд ингээд төвлөрөх яг тэр third eye одоо байдаг тэр pineal gland буюу яг энэ тархиныхаа дотроо ингээд төвлөрж ин тэр кристаллуудыг хөдлөж ин гэж бодох төсөөлөн бодох тий. За тэгээд ирээдүгээ ингээд сайн сайхан гэрэл гэгээтэйгээр харж дандаа ингэж нөгөө нэг төсөөлөн бодох. Яагаад дандаа юм гэрэлтэй гэгээтэй гэж ингэ яриад байгаа юм ихээр энэ гэрэлтэй гэгээтэй бүх бодлолт чинь нөгөө high vibration дээр байдаг хөөхгүй. Өндөр тавтамжтай байдаг. Тэгэхээр өндөр тавтамжтай бүхий л идэж уух зүйлс одоо activity-нууд те бүр хувцас хүртэл байдаг зөө. Тэгээд тэдгээр зүйлс чинь биднэрийн нөгөө нэг сайн сайхан руу хөтлөж идэг байхгүй юу. Тэгэхээр ингэ муу зүйл бодож байгаа бол ямар ч тийм юу одоо third eye нээх боломж байхгүй. Dark side-аар нээж болох л байх л да. Тэрийг тээж үзээгүй нэг сайн нэрний ус болохоор
ямар яд хин мэдгүй.
Тийм ээ. Тэгээд тийм. Тэгээд хамгийн гол нөгөө grounded байдал. Одоо нөгөө third миний нэг хамгийн амар нөгөө мэдэрсэн зүйл нь болохоор нөгөө grounded байдлыг ерөөсөө өөртөө бүрдүүлж чадахгүй. Анхнаасаа ингээл багасаа л юуны амар high хөөрөөд энэ хитрхи high байхаар дандаа л ингээд өөрөө дандаа юм шархалддаг hurt болдё шүү дээ тий. Зүрх сэтгэлээ айгүйх ингээд өвтгөж өөрөө өөрөөгаа блок ойлж янз бүрийн буруу тишээ явчих хандлагатай байдаг тийм хай хүмүүс, хөөрөө хүмүүс гэ хэлчихий тий. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ grounded байдал амар чухал юм газардах. Тэгээд тэр grounded байхын тулд ингээд байгаль маш их гарч ирэх хэрэгтэй. Модыг тэрх бүр хамгийн сайн мэддэг гэж байхгүй. Тэгээ ингээм амьтдтай ойр байгаад тижэмэл амьтдыг хэрхлүүлж явах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө газар хүл нүцгэн явах хэрэгтэй. Өөр чин grounded болохын тулд тасгал хөдөлгөө аягуул чухал гэдэг. Одоо энэ third eye нэхэд хүртэл тасгал хөдөлгөө амар чухал. Тэгэхээр эдгэрийг манайхаа хэрэгжүүлээрэ. А тэгээ надад бас тохиолдож исэн нэг сонирхолтой experience юу юм бэ гэхээр одоо өсвөр наснаасаа эхлээд тэрийг би айгу анхны одоо нөгөө нэг юм universe-с хүлээж авч исэн message ярил л та. Тэрийг айгу ингэж надад сонирхолтой санагддаг санагдчихээс аахгүй. Аанх ингээд нэг өсвөр нас 16 долоотойгоос эхлээд нэг зүдийг ингээд ер нь тавтамжтай зүйлээд идэв гэсэн. Тэр нь болохоор ингээд машин байрна. Машин байраад явж байгаа гот ингээд торнс гიშ хэрэрсө гიშөхгүй амар юм удаан авагдаа тэр нөх машин нэрсө зогсохгүй тэг очоо юм өрөх гэдэг юм шиг тэгж тийм айцтай зүд зүдэлдэгсахгүй тэгээд тэр зүүдийг зүдэлсний хана дараа би юу гэж боддог хэр энэ зүүдний дараа юм аймар муухай юм тохиолддог гэд жоохон итгэцэн байсан тэгсээ чинь тэр нь явах те жоохон буруу замаар явах гэдэг жоохон дими юм хийгээ яваад ишүүлэх гэсэн тийм сануула маягийн тэм зүүднүүд зүд агуу надад зүдлэгддэгсэн ш нэрэ Тэгээ одоо ерөөхдөө ингээд янз бүрийн илүүдтэй хөдөлгөө хийхгүй ингээд айтайхан сүнслэг байдлаа дээшлүүлээд яваад high vibrational байгаад эхлэхээр зүуд хүртэл бүр дандаа гоё. Одоо би ингээд муухай зүуд зүдлэх амар удаж байна. Тэгээд дандаа л гоё зүуд зүдлэх. Тэгээд тэр зүудэндээ амар жаргалтай сэрээд тэгээд өмнө нь болохоор дандаа жоохон муухай зүуд зүдлэх гэсэн айцтай. Тэгээд тэрний хараа амар ашгуудээ зүудээсэн байна гэж сэрээд тэг хаяа нэг гой зүү зүүдлэхээр өө зүудээсэн бэ штэ гэж амар харамсаж сэрдэн штэ хүмүүс одоо надаа харамсаатайх юм байхгүй угаасаа өөр нэгэн dimensionд тэр гой experience-ийг туулаад би ингэвэл ингэх юм байна гэдгээ ингээд амар мэдээд тэг тэгж мэдхийн тулд тэр dream journaling буюу зүудээ ингээд сайн тэмдэглэж бичээд тэг тэрнээр анализ хийгээд өөрөө өөрийгөө ойлгох бас нэг одоо universe-с өгч байгаа билэг юм уу
Яг их би болохоор айгүй тийм зүйтэй айгүй мартчихдаг төрлийн юм байхгүй юу. Тэгээ би яг Soul Awakening болоод явж хат надад ингээд өмнө нь ингээд манаа ингээд талиарч үйл маань ингээд зүудэнд орж ирч мэрээ. Тэгээ би бүр ингээд амар ойлж мэлээ. Тэгээ тэр сэрчээд тэр өдрөө ингээд машина бариад ажил дээр ирж хах замдаа бүр ингээд бөөлж мөөлж бүр ингээд амар процесс л би чамд ярьж ирсэн шүү дээ зүүдэндээ тэгээ бүр ингээд надад бүр амар хэцээлээ мцээлээ гэд зүгээр зүү зүдлснээс болоод амар хямраад тийм зүйл надад тохиолдсон би бол ингээд тэр юу гэсэн мартдаг юм тэрнээс хойш би тийм амар мухац зүдэл нэг зүдлэгүй мэн тэргээд тэгсэн бол бас ингээд санахал хэлсэн баг би яг бүр нэг юм онц бүр нэг тийм ноцтой зүүднүүдээ бол нэг мартдгүй а зарим нэг өдрийн зүгээр нэг хальт мэлт нэг зүйлсэн зүйлээд шв. Тэрийг бол өөртөө мартчихсан юм байна. Тэр ер нь бол баян бичиж авч гисэн нь бол надад их зүгээр юм байна гэж би бодлоо.
Ти ер нь нөгөө зүудэндээ ач холбогдол өгдөггүй байсан хүмүүс бол бичиж байгаа нь зүгээр аахгүй. Одоо би бол багаасаа дандаа би ийм зүй зүдэлсэн, тийм зүй зүдэлсэн гэж сэрэд амир их ин ярьдаг. Манай гэр их хүмүүс намайг айгүй сонс дуртай. Чи юу зүдэлсэн өдр гэж тийм тэгэхээр нөгөө багаасаа ер нь тэгээ ингээ зүүн савангаа хөвжүүлсэн байдал нь болохоор нөгөө багасаа ингээ одоо ингээ гэр бүлийн оролцоо ямар чухал байгаа юм. Миний энэ зүүн савангаар аягүй дэмждэг гэсэн хэрэг байхгүй. Тэгээд тийм болохоор баярлалаа гэрээ хандаа. За тэгтээ одоо бас яг ингэ санагдаж байна. Энэ third eye-ийг ярахаас өмнө аягүй их юм эгоны тухай ярьсан юм бол одоо хүн чинь нөгөө 7 чакра гэдэг нь шүү дээ тий. Доотлын 3 суур чакра нь болохоор эготой холбоотой гэдэг хэрэггүй юу? Улаан улбар шар гэд шар гэд явдаг шүү дээ. Тэгээ тэрний дараа зүрх гэж байгаа зүрхэн ногоон болоод тэгээд хоолойных гэж байгаа. Тэгээд third eye тэгээд нөгөө crown chakra. Тэгээд third eye-ийн яг энэ chakra чинь болохоор бүр тийм одоо индиго өнгөтэй гэдэг байгаа. Тэрний юм чиний л яагаад өнгөтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүртлээ ингээд хүн өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг чинь доотлын нөгөө эготойгоо айгүй юм ата тирэга жоохон нийлэн дард сурахгүй бол бид нэр бүрээ арилгаж чадна гэж хэлэхгүй байгаа шүү дээ одоохондоо тий. Тэгээс сурахгүй бол тэр third eye opening бол тэр одоо нэгцэн ч гэсэн хүчээр нээж болно. Тэр тэгсэн ч гэсэн тэрэга нэг тийг сайн ойлгож хүлээж авч чадахгүй бах гэж бодогдчихээн. Тэгэхээр хамгийн эхлээд жинхэнэ өөр өөрийнх нь нэг хүсэл сонирхлыг олохын тулд маш их эготойгоо ажиллах шаардлагатай. Хоёулаа дараагийн дугаар дээр эгоны тухай ярих уу?
За тэгээ эгочомас тэгээд бас асар том сэтгэвчтэй тэгээ хүний өөрт тулгардаг яг өөртөөгөө ажиллах бүх асуудлуудыг дэлгэж гаргаж ирдэг зүйл л яг би яг эгөл гэж боддог. Одоо энэ хүмүүсийн стресстэй байгаа байдал мэл тэгээ бүх л зүйл дээр холбоотой зүйлэл яг хүн бүхний эгөө гэж бас амжилттай яваасаа яваа хүмүүсийн ард бас эго байгаа. Тэ? Тэгээ бас бусдаас их буруу гэдэг хүмүүсээс бас л эго байгаа. Ингээ бүхэл бас эготой яг холбогддог юм шиг надад санагддаг.
Yeah, за тэгээд third eye-ийг ер нь хамгийн амархан нэг арга нь бол тэр meditation-ы түрүү нөгөө эхлэхэд ярьжсэн шүү дээ. Амсаагаа аваад нуусны шингэнгээ хөдөлгөөд боргоцоо булчир хадах кристаллууда хөдөлгөөнд оруулахад нэгдүгээр зөв тэр тэгээд хоёрдугаар нь болохоор ер нь тэгээд байгальтайгаа ойрхон байх хэрэгтэй. Одоо энэ ан амьтнууд чинь бүгдний инстинкт буюу зэн сонгоор амьдэрж байгаа шүү дээ, тэ? Хаана очиж өвлжиж, хаана очиж унших уу гээл, тэ? Өдөрчин бүгдээрээ одоо энэ борцоо булчирхай гэж байгаа тийм кристаллуудтэй тэр нь ингээд хөтлөөд аваад явж идэг гэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр амьтдад нөгөө эго нөгөө consciousness-ний арай өөр левелд байгаа штэ, тэгээ consciousness нь эготой биш учраас тэр амьтдад эзэн сонгоод байгаач тэрүүгээрээ survive хийж амьдарч чадчих жоохгүй. А бидний хувьд болохоор бид нар угаасаа эготой. Тийм болохоор тэрнтэйгээ ажиллах л тийм энда.
Тэгээ зуны сайхан дэлгэр цаг болж байна. Бүгдээрээ гоё байгальтайгаа ойрхон байгаад манай Монгол орн чинь бас нэг төр суур амьсгалтай болохоор 100 гэдэг энэ сайхан цаг хугацаа маш богинохан учраас аль болох байгальтайгаа ойрхон байхыг бүгдээрээ хичээгээрэй гэдэг гадаагаараарэ.
Ее, сайхан нарийн мэдрээрээ. Өө, хамгийн төгсгөлд нэг гоё юм ярьчих. Third eye-ийг баталгаатай нэдэг арга. Тэгээ энэ нэр надад амар тусалсан юм байна. Одоо нөгөө орчин үед ингэж яриад байгаа штэ. Нарны тас амар муу. Тэгээд нар юу нэг юм уу? Орсны хор тав дрын төр юу вэ тоёо үүсгдэг гээд энтэй бол би юу санал нэгдэлтгүү. Тэгээд нарны тас хизэж төрөхтгөө. А тэр нь болохоор нөгөө юу юм гэсэн чинь одоо энэ арсны хор тав дээр барыг хизэнээс эхэлсэн хүмүүсийн хөвчлөл хизэнээс эхэлсэн гээд америкчууд судалгаа хийсэн чинь яг энэ нөгөө сам блок буюу SPF-тэй тоснод гарсан шүү дээ. Энд чинь өөрө петролиум буюу юм газрын тас барыг бензин шиг юм зүйл юм байна. Өөрө одоо энэ сам UV тояг блок гэдэг тэр химикал бодис ч. Тэгээд энийг ингээ арсан дээр өдрөхөж эхэлснээс хойш гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ хүмүүсийн ерөн зөн сайн сарниулах гэж ингээ айгу нарыг муу гэж яриад ингээд байгаа. Нар бол гэрэл гээ, нар бол ингээд нарыг бол бурхан гэж боддог. Тэгээд энэ бол ингээ биднэрт амьдрал бэлгэлсэн шүү дээ. Нар тэгээ нарыг sunglaze гэж арга байгаа байхгүй юу. Third eye-ийг нэхэд тэр нь болохоор юу юм гэхээр яг юм дээр одоо юм орой дээрээс шарж байгаа нар биш, sunglaze буюу одоо ингээд sunset болд нь шүү дээ. Нар ингээд жарах гад уулын цайгаар орох гээд нэг 3-4 хоороо үлдсэн нэг тийм үе байдаг. Нэг хоороо ч нэг 30-аас 1 цаг гэсэн үг. Одоо нэг уулын цайгаар нар хизээг орохыг ингээд харчих гэвэл гараа уршаа сунгаад хурууныхан тоогоор одоо нэг хурууга 30 минут гэж боддод цаг 30 минутын дараа ингээд нар байхгүй болчих юм байна гэд. Тэгээ тийм доор үйд нь яг жаргаж байгаа үйд нь тэр нарыг ингээд харна. Эхэндээ бол ингээд тэрийг 30-30 секунд тодлоо харахад хангалттай гэж аахгүй. Тэгээ дараа нь ингээд минут секунд ихсгээд явна. Өөрөнгө ингээд хармаар явуул харна. Жохон ингээд нүд ингээд сохор тэ хойлоод игжсэн тий. Тэгтээ тэгэл тийш ингээд амар хурдан зүгшлээ. Тэгээ тэр ингээд хүнийг амар гой сэнгэлж өгч in third eye-ийг итгэжүүлдэг гэж аахгүй. Итгэжүүлдэг. Энэ бол best арга шүү манайха. Sunglaze гэрээ.
Nice. Тэгвэл энэ аргыг хэрэгжүүлээд бүгдээрээ үзэрэй гэж зөвлөе. За энэ удаагийнхаа подкастыг сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар уулзъя. Нороо чаймаар байлаа.
Баярлалаа.